Dzīvojam skaļā gadsimtā, kad apkārtējās vides trokšņu teju diennakts garumā skan fonā mūsu ikdienas darbībā. Īpaši to novērojam pilsētā, kur transports, būvniecība un sadzīves skaņas bieži laužas ēkās pat caur aizvērtiem logiem. Kā mēra modelē un plāno trokšņu piesārņojumu pilsētvidē un ar ko atšķiras trokšņu ūdenī no trokšņiem uz sauzemes, par to visu šodien mēs runāsim raidījuma atlikušajā pusstundā, kad pie mums ciemos ir šeit geogrāfijas zinātņu doktora un Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesora Iveta Šteinberga. Labdien!
Labdien!
Arī studijā Latvijas Hidroekoloģijas institūta jūras monitoringa nodaļas pētnieks Māris Skudra. Sveicināti!
Sveiki!
Un telefoniski mēs esam piezvanījuši Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājiem Normundam Kadiķim. Labdien!
Labdien!
Normunde, sākšu ar jums. Varbūt pastāstiet, kādas ir tās biežākās sūdzības par trokšņiem pilsētā, kas ir tie, kas sūdzās un par kādu veidu trokšņiem vispār ir stāsts?
Pilsētās visbiežāk sūdzās par dažādu tehnisko ierīču radīto trokšņu, tā saucamo saimnieciskās darbības trokšņi. Tie parasti ir kaut kādas ventilācijas iekārtas vai saldēšanas iekārtas, dažreiz dzīvojamo māju lifti, dažreiz tie ir siltuma mezgli, tātad dzīvojamās mājās pagrabstāvā izvietotie siltuma mezgli, kas rada kaut kādu trokšņi.
Kas ir tās pieņemamās dažādās, vai normas vai tas trokšņas slieksnis, kas skaitās? Pieņemams, ja mēs runājam par pilsētas centru un, piemēram, klusāku lauku teritoriju vai pilsētas nomalu, vai tas kaut kā tiek ņemts vērā, kas skaitās pieņemam un par ko, ja kāds sūdzās, mēs teiktu, tur viss ir kārtībā.
Normatīva sistēma attiecībā uz trokšņiem ir universāla, un tie visi ir fiksēti jau diezgan sen pieņemtos noteikumos 14. Gadā, tātad ministra kabineta noteikumi par trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtību. Un tur ir fiksēti tie trokšņu lielumi, kuras ir jāievēro, kuras nedrīkst pārsniegt. Un atsevišķi tātad šie te trokšņu lielumi ir doti dažādiem diennakts laikiem. Tātad ir dienas laikā, vakar laikā un pa nakti, kuri, protams, atšķirās. Un ir atsevišķi normatīvi doti ārējās vidas trokšņiem, tātad piedzīvojumās mājas, un ir arī atsevišķi normatīvi doti dzīvojumās telpās. Un dabīgi, ka nakts laikā ir daudz mazāk šie te pieļaujumie rādītāji, un tieši dzīvojumās telpās ir mazāk nekā tas ir ārējā vidē pieļaujums.
Un visbeidzot, kādu tad postu nodara šie dažādie vides trokšņi, kas mums ir līdzās, jo tad, kad jūs sakāt tur lifti vai siltumsūkņi liekas, vai tad tas kaut kas tik ļoti kaitīgs veselībai apkārt kaut kas tāds trokšņo, mēs to pieņemam, kā varbūt pilsēta vides neatņemam sastāvdaļu, un tomēr, kas ir tās lietas, par kurām jāaizdomājas?
Šeit jāsaka, ka trokšņu uztvere ir ļoti subjektīva, un tas, kas vienam absolūti netraucē, citiem tiešām var traucēt. Bet šeit atkal uzmanība ir vērsta un arī gan veselības inspekcijas uzmanība, un tas ir balstīts arī uz Pasaules veselības organizācijas norādēm, ka vissvarīgākais ir šo te nakts trokšņu līmeņu ievērošana, jo dabīgi, ja cilvēkus nevar aizmigt, tāpēc, ka ir pārāk trokšņaini kaut kur ārējā vidē, kas ielaužas ar viņu dzīvojamā telpā. Tad, protams, mēs visi saprotam, ka tas regulāri neizgulēšanās var novest pie ļoti nopietniem veselības bojājumiem. Vai arī tas pats, teiksim, ja cilvēks ir aizmigts, bet šis troksnes, pēkšņais troksnes viņu uzrauj no miega, un tad viņš atkal nevar aizmigt un tā tālāk. Tā kā tas nakts troksnes ir tas galvenais apdraudošais faktors, kam ir jāpievērš pastiprināt uzmanību.
Bet kā tad sanāk, tas traucējošākais un bīstamākais būs tas pēkšņais troksnis vai ilgstošs monotons troksnis?
Gan, jo ja būs tas pastāvīgs monotons troksnis, tad cilvēki nevarēs aizmigt, ja pēkšņais troksnis, tad tas viņu uzraust no miega. Tā kā abi šie trokšņu veidi, ja tā varētu teikt, ir ļoti svarīgi. Bet tas ir tas, kas ir jānovērš, un mans pieminētās tās galvenās sūdzības, kas uz dažādām šiem tehniskām ierīcēm, šeit par laimi, viņas ir, šīs problēmas ir viegli novēršams, tātad vienkārši šīs attiecīgās iekārtas nav noregulētas vai kaut kas nav līdz galam pieskrūvēts. Parasti to izdodas labi novērst, bet attiecībā uz satiksmes troksni, kur arī nereti. Bet kaut gan daudz retāk mums sūdzās, bet šeit, protams, lai novērst satiksmes troksni, tur ir vajadzīgi daudz kompleksāki pasākumi, kas saistīti ar pilsētu plānošanu, ar satiksmes plānošanu pilsētās un tā tālāk. Tā kā tas nav tik vienkārši.
Tas nav tik vienkārši, bet kā tas tiek darīts, par to mēs runāsim raidījuma gaitā. Paldies, teikšu Veselības inspekcijas vidas veselības nodaļas vadītājam Normundam Kadiķim. Raidījumā mēs turpinām sarunu ar viesiem studijā, un tikko jau Normunds pieminēja to, ka satiksmi, piemēram, ir ļoti grūti varbūt pat organizēt tā, lai nav tās sūdzības par troksni. Zinu, ka Ivets virzienā es droši varu skatīties un prasīt, kā vispār laikus tiek domāts, lai mēs nenonāktu līdz tām problēmām, ka satiksme ir par skaļu vai kādam tas ir traucējoši, proti, ko var modelēt, ko var paredzēt, ko var novērst pirms kaut ko uzbūvē?
No sākuma jāsaka ir, ka kāpēc par satiksmes troksni nesūdzās, tāpēc, ka tas tiek uzskatīts par monotonu troksni, un cilvēki ļoti labi adaptējas šim troksnim. Un paradoksāli, ka mēs esam tik ļoti unikāli, ka ja mēs ilgstoši dzīvojam tādā teritorijā, tad aizbraucot uz ļoti klusu vietu, mēs nevaram aizmigt savukārt, jo ir pārāk klus. Un plānošana, es jau varu stāstīt no tāda ideālā skata punkta, bet to jau nav tik viegli īstenot. Un tie mūsdienu risinājumi, kā mēs varam mazināt šādu veidu troksni, ir dažādas pretrokšņu barjeras. Tās var būt no ļoti dažādiem materiāliem. Svarīgi ir zināt un pareizi saprast, kā šīs barjeras darbosies, kā tās būtu jānovieto, cik augstas attiecībā pret cilvēku vai pret trokšņu avotu. Un svarīgi ir apkārtējā vide. Apstādījumi var palīdzēt ļoti, bet ar tiem apstādījumiem mūsu apstākļos ir tā, ka viņiem būtu jābūt īpaši lapainiem un īpaši blīviem. Tad mēs tā sākam domāt, nu, tas ir uz robežas ar džungļiem. Vai mēs pilsētu vidē gribam tādus, bet to būtu ļoti jāpārdomā, jā.
Es uzreiz iedomājos par tām automaģistrālēm un arī patiesībā ne pat maģistrālēm, vienkārši ceļiem, kur ir šīs trokšņas lāpējošās sienas. Un dažkārt liekas, jā, bet ja tur būtu apstādījumi, tad tur būtu jābrunā, ka tas būtu pārāk aizaudis, pārāk nepārskatāms, jā, un šīs sienas atkal ir ar kaut kādiem savām priekšrocībām.
Zaļajām koncepcijām ir ļoti dažādi risinājumi. Mēs noteikti esam braukuši ar mašīnām uz Poliju dažreiz, un mēs esam redzējuši, ka ir tādi zaļi vaļņi ap lielajām štrāsēm, lielajiem ceļiem, un šie zaļie vaļņi, kas ir paaugstināti un vienkārši ar zālīti apaudzēti, ir ļoti efektīvs risinājums. Mēs pilsētās to nevaram atļauties, jo mums nav vietas, bet jā, nu, apstādījumi var nedaudz palīdzēt, nu jāatzīst. Bet
arī tas pirms tam piesaukties, ka dažādu materiālu sienu, ar ko tas atšķirsies, nu, kurš būs tas labākais materiāls un kāpēc viens materiāls palīdzēs vairāk apslāpēt roksni un cits?
Materiāli mēdz būt akustiski mīksti un akustiski cieti, un cietie materiāli ir stikls, betons, metāls, un šīs pretrokšņas sienas darbojas tikai tādā veidā, ka tiek pagarināts skaņas viļņa garums, un trokšņa samazināšanās notiek atmosfēras sorbcijas dēļ, jo atmosfēra sorbē trokšņa ļoti labi. Un, protams, ka tas mūs noved uz domām, ka trokšņa avots vajadzētu novirzīt iespējam tālāk no trokšņa saņēmējiem. Un tās akustiski mīkstās sienas var būt no tādiem porainiem materiāliem, es zinu, dažāds gumijots materiāls, bet mums ir jāapzinās, ka tas ir, nu, diezgan dārgs prieks.
Tātad vienkārši atveramies pret naudu tajā brīdī. Māri, kā ir ar tiem satiksmes trokšņiem ūdenī jūrā? Cik tur tā ir aktuāla problēma un vai tur tas ir tikpat trokšņaini kā pie mums sauzemē?
Droši vien jāsaka, ka jūrā noteikti ir trokšņaināk, tāpēc, kad skaņa ūdenī izplatās daudz reizes labāk un ātrāk. Ja gaisā, man liekas, 340 metri sekundē bija, tad jūrā tie ir apmēram 1500 metri sekundē, tā starpība ir 4,5 reizes gandrīz vai. Līdz ar to, nu tā, pavisam vienkāršot sakot, skaņai daudz lielāka ietekme uz visu, uz izplatīšanos, uz dzīviem organismiem, uz jebko nekā, ja mēs, nu tā, viens pret viens salīdzinām ar gaisu. Un trokšņu avoti jau ūdenī ir līdzīgi, kā došiem arī gaisā mums uz sauzemes, ir, mēs varam došiem pavisam vienkāršot izdalīt, kad mums ir cilvēki radītie trokšņi, tas pārsvarā ir kuģu satiksmē, jebkura veida būvniecības aktivitātes, pāļu dzīšana, vēja, iekārtas, kas tiek būvētas. Tāpat laikā var teikt, ka tāda vislielākā laikam tā ietekme ir no kuģu radiolokācijas, šiem eholokācijas ierīcēm. Tā ir tā viena sfēra, un tad otrs, jā, otrā pusē mums ir tas viss, ko mums vai nu paši dzīvnieki izdala šīs skaņas īpaši. Vaļveidīgie delfīni ir tādi, kas izmanto šīs pasīvās radiolokācijas metodas, viņi izdod šos signālus paši, kuri tad izmanto to savstarpējā saziņā un tā tālāk, un tāpat arī zemestrīces un vulkāna izvirdumi, kas ir zem ūdens, arī rada šo skaņu.
Tad diezgan skaļi notiek tas viss zem ūdens. Bet kāda ir tā ietekme uz dzīvajiem organismiem? Sāksim atkal Māri ar tevi un, tevs, un varbūt tiem ūdens organismiem, tad droši vien parunāsim arī par tiem, kas esam šeit sauzemē, ko tas troksnis īsti dara un ko maina mūsos?
Grūti atbildēt tā vienkārši, jo tad būtu jāskatās, vai nu mēs skatāmies kaut kādām konkrētām atsevišķām dzīvnieku grupām, vai kas mums ir tieši tas trokšņu avots, bet tā vienkāršot varētu teikt, ka parasti izdala tādas trīs tās ietekmes. Viena var būt tāda, ka mums tiešām ir kaut kādi jau dzīviem organismiem tiek radīti jau tādi nozīmīgi bojājumi, vai tie raudu bojājumi, vai teiksim, peldpūslis zivīm vai citiem organismiem, kam nu viņš ir. Ja viņi ir tuvu trokšņu tādam intensīvam avotam vai, piemēram, militāro mācību laikā, ja kaut kas tiek spridzināts, tad šie peldpūšļi var tikt iznīcināti, līdz ar to šis dzīves organisms iet bojā. Tāpat, ja mums ir, ja rada lielu stresu šis troksnis kaut kur, kur ir šie dzīvi organismi, tad tas var likt viņiem ātri pamest šo vietu, un tad savukārt, ja viņi to dara ātri, paceļoties vai ienirstot, tad attiecīgi tas var ietekmēt šo, nu, kas arī ir nirējiem problēmu, šo, nu, kad nedrīkst pārāk ātri vai pārāk lēni samazināt vai palielināt šo ienirstības dziļumu, un tad tas var radīt arī audos problēmas dēļ
spiedienu izmaiņām.
Jā. Un tad tas ir tas tādas, varbūt tādas izteiktākās, un tad, protams, šis troksnis ietekmē dzīvos organismus tādā veidā, ka tiek mainīta, var tikt mainīt viņu uzvedību. Nu, respektīvi, ir tendence, protams, dzīviem organismiem doties prom no šīm teritorijām, kur viņiem rodas šis stress. Līdz ar to mēs varam var tikt ietekmēti kaut kādi migrācijas ceļi, barošanās vietas, vairošanās vietas. Un trešais ir tas, kad noteikts frekvences var traucēt dzīviem organismiem komunicēt savā starpā. Šis cilvēku radītais troksnis noteiktās frekvencēs var tā kā nomaskēt, es nezinu, nu kā, viņš tā kā apslāpē to signālu, kas normāli, teiksim, būtu tur delfīns sazinās savā starpā, un pēkšņi ir kaut kāds traucējošais apstākls pa vidu. Nu, tas tā uz ātru.
Jā, bet ja mēs padomājam par mums šeit sauzemē, nu mums nav peldpūšļa, mēs nesazināmies šādā veidā, bet kā tie trokšņi ietekmē mūs, un kāpēc tas nav tikai stāsts par to, man ir nepatīkami, man nepatīk, bet tas ir tiešām kaitīgi.
Virszemē visizpētīgākais dzīvais organisms ir cilvēks. Un šeit rezultāts ir atkarīgs no trokšņa avota specifikas. Ja trokšņa avots ir, nu, tā epizode ir pēkšņa vai tāds impulsīvs troksnis, tad vairāk tiek uzskatīts, ka tas ir, nu, tas var īstermiņā paaugstināt stresa līmeni. Un, nu, ilgtermiņā šā, mēs nevaram to paredzēt, un tas rada tādu, nu, nepatiku pret šādiem avotiem, un manuprāt, man šķiet, ka tas monotonais troksnis īstenībā ir bīstamāks, jo ņemot vairāk to pierašanas faktu, ilgtermiņā tas ir saistīts ar galvas sāpēm, ar pazeminātu darbspēju, un bērniem izmainās kognitīvās spējas, viņi nespēja vairs tik labi mācīties. Un mēs to tā, tas nav tā, ka klikšķis notiek vienā dienā. Un tas ir ārkārtīgi lēns process, un ja mēs skatāmies arī darba vidas pētījumus, parasti tas tā ietekmē uz cilvēku veselību parādās pēc 10 gadiem. Un, nu, to ir ļoti grūti atgriezt atpakaļ.
Un ir grūti droši vien saprast, kas bija pirms tiem 10 gadiem.
Jā, asociēt, kas notika toreiz. Ir, tie pētījumi ir ārkārtīgi daudz un dažādi, tāpat par izklaides troksni. Tas vēl aizvien nav noregulēts. Un, nu, tādi striktākie pētnieki saka, ja jūs gribat pasargāt savu veselību un tieši savu dzirdes orgānu sistēmu, nu, jums nevajadzētu vairāk par vienreiz gadā doties uz koncertiem vai uz sporta spēlēm. Es saprotu, ka tas ir nereāli.
Nu, kā kuram droši vien, vai ne? Jā. Bet, jebkurā gadījumā, tas ir stāstāja brīdī par dzirdes konkrēti traucēšanu. Bet, ja, piemēram, ir ilgtermiņa kaut kāds, nezinu, sīks pīkstiens, kas varbūt traucē, es saprotu no iepriekš minētā, tas jau rada to sajūtu, ka cilvēkam ir varbūt konstanti paaugstināts stresa līmenis vai tur asinsspiediens vai kas cits, kas novad pie tām veselības problēmām.
Ja tas sīkais pīkstiens ir gadu gadiem, tas tiek uzskatīts jau par monotonu troksni, tas novad pie galvas sāpēm.
Ja par pilsētas vidi mēs runājam, pirms tam mēs sākām par satiksmi vairāk. Te arī saruna sākumā mums Normunds Kadiķis minēja šos dažādos ierīču radītos trokšņus un liekas, nu vai tiešām pilsēta vidē tur siltuma kaut kādi sūkņi vai kas cits būtu tas, kas tik ļoti kaitīgs un traucējošs, kur ir tie kaut kādi līmeņi, kur mēs teikt, tas ir pieņemams, tas nav pieņemams un kas vēl ir tie avoti, par kuriem pilsēta vidē būtu jādomā?
Normunds Kadiķis ļoti labi jau piesauca normatīvus un mēs varam salīdzināt tikai ar normatīviem, bet troksnim ir raksturīgi tā subjektīvā uztvera un to normatīvos nevaru ielikt. Un, nu, ir vairāk pētījumu, kā varbūt tos normatīvus izvērst, mēģināt, nu, izrēķināt traucējumu līmeni, mēģināt paredzēt, cik dienas man būs diskomforta stāvoklis gada laikā dēļ kaut kādiem avotiem, kuri varbūt nav tik ļoti būtiski. Nu, pats pēdējais pētījums par Rīgu saka, ka Rīgas centrā dzīvojot man dēļ satiksmes trokšņa, es nevaru teikt, ka tiek apsolītas, bet ļoti ticams ir sagaidāms, ka gadu trīs dienas būs papildus ar galvas sāpēm.
Pilnīgi tādi mērījumi ir, ja, kas parāda.
Jā, tas ir modelēts, aprēķināts, ņemot vērā to pastāvīgo satiksmes troksni.
Kas ir tas, ko tādā modelī var izrēķināt, aprēķināt, prognozēt, un kas savukārt ir kaut kāds, nu, limits tam pašam modelim, mēs visi droši vien neuzmodelēsim. Kāda ir tā modeļa pasaule attiecībā uz trokšņiem?
Modeļa limits ir tikai cilvēka prātspējas. Modelī var ielikt pilnīgi visu, mums ir jāspēj aprakst. Trokšņa gadījumā, protams, mēs liekam avotu raksturojumu, mēs skatāmies, kā šis avots strādā visas dienas garumā, visa gada garumā, un svarīgi ir saprast, kā avots darbojas tiešām nakts, dienas un vakara stundās, un modelī mēs ieliekam, kāda ir virsma, kāda ir virsmas morfoloģija, cik ir kalnains, vai mums ir kādas ēkas ar logiem, kuras ir izvietotas attiecībā pret trokšņa avotu. Mēs varam nomodelēt, kāda būs infiltrācija telpa, iekštelpās, ja mēs zinām, kādas kvalitātes pakaļ logas mēs esam uzlikuši, kāds ir vējš.
Nu, es gribēju par vēju tieši jautāt, nu kā nomodelēt to, ka piemēram tajā dienā, kad būs milzīgs koncerts, skaišs kaut kāds, es nezinu, vai vēl kaut kas cits, vējš būties no tās vai citas vietas un atbilstoši pusi Rīgas dzirdēs vai pusi Rīga nedzirdēs to koncertu.
Mēs varam paļauties uz statistiku, ilgtermiņu statistiku iepriekšējos gadus, bet skaidrs, ka mēs varam tad skatīties, kāds ir laika prognozes un tad skatīt. Bet es neieteiktu paļauties un nepirkt biļetes uz koncertu un cerēt, ka būs atbilstoši vējš.
Jā, Māri, kā ir ar to, es iedomājos, trokšņa mērīšana jūrā un ūdenī, nu kā tagad saprast, kādos apstākļos tur tās zivs vai jūras zidītāji dzīvo, vai kādas ir tās, nu, vides pieļaujamās, nepieļaujamās normas, nu katru dienu tur neviens neaizbraudrošina un sensoru neieliek zem ūdens. Kā tas notiek?
Pa tām normām, jā, tas ir, man liekas, ūdens vidē ir noteikti vēl sarežģītāk nekā sauszemē. Viena iemesla dēļ, tāpēc, kad nu, ūdens vidē mums visi tie organismi peld un kustās, un tā kustība ir nemitīga, un ir ļoti grūti viņu arī ierobežot, ja mēs varam pastāvēt to, kad, nezinu, Rīgas centrā mēs var izliekam luksafors vai mainam tos režīmus kaut kā, un tādējādi mēs varam ticēt, ka mēs kaut ko varam vismaz ietekmēt vai mainīt. Tad no jūrā šīs privilēģijas par laimi vai par nelaimi nav, bet tā pati mērīšana jau nekas nav mainījies, jau droši vien vairākas desmit gadus, kad pētnieki un zinātnieki šos izpētes interesējušajās vietās, viņi izliek šos hidrofons, kas ir, viņi sauc par pasīvo trokšņu, jeb skaņas mērīšanas ierīci, pasīvā tādēļ, ka viņa pati neemitē nekādu signālu, viņi tikai uztver tos trokšņus, kas tur ir, un tad attiecīgi no tā vēlamā mērķa objekta var pieskaņot šī hidrofona, nu, to vēlmi, ko tad mēs gribam saklausīt, ja mēs gribam saklausīt vaļus vai kašalotus, tad mēs ieliekam droši vien tur višķiņ zemāk to frekvenci, respektīvi mēs varam ar frekvences palīdzību tā kā ierobežot vai tieši otrādi paplašināt to, to organismu daudzumu vai to trokšņu skaņu, to diapazonu, jā, kur mēs gribam ielasīt.
Nu. Tā kā, var teikt, superausis, kas tiek uztaisīts un ieliktas. Bet kurās teritorijās mums ir tādas, kur mēs varam teikt, tās mums ir kārtīgi izzinātas un tur vienmēr šādi hidrofoni ir, vai mēs tur kartē skatoties pateiksim, tās ir skaļākās un klusākās vietas, nu, Baltijas jūrā, piemēram.
Nu, nav, cik man zināms, nav tik daudz to hidrofonu vēl bijis, un, nu, teiksim, Latvija noteikti šai ziņā iepaliek no pārējām Baltijas jūras valstīm. Pašu šo mērījumu veikšanā, teiksim, mūsu institūts ir epizodiski mērījis vairāk ar domu izlikt šos hidrofonus kuģu ceļu, netālu no kuģu ceļiem, tieši ar domu, lai tad iespējams detektētu šos kuģu satiksmes radītos trokšņus. Un līdzīgi jau pa lielam ir arī, ja mēs paskatāmies uz to Baltijas jūru kopumā, mēs paskatāmies kaut kādas arī tīmeklī pieejamās kartes, tad tie trokšņu līmeņi jau viennozīmīgi vislielākie ir gar un blakus šiem galvenajiem kuģu ceļiem. Tālāk jau tad tas ir ļoti individuāli jāskatās, ja tur kaut kas tiek būvēts un mēs tur kaut ko mēram, tad, protams, mēs tajā mirklī dabūsim arī lielus šos trokšņu avotu rādījumus. Bet, nu, kuģu ceļi ir tas, kas parasti lec ārā, ja tā var teikt, šajās, nu, tādās kopējās, vispārīgajās kartēs.
Nu, pastāvīgākais no visiem trokšņu avotiem. Domāju, kas par savu zemi, droši vien lielās pilsētas uzreiz, bet varbūt neobligāti pilsētas. Nav mērījumu vispār, jā?
Mērījumi tiek veikti epizodiski, pats savīgi mērījumi nav. Nu, lielā mērā, tā kā mēs saprotam trokšņu dabu un izplatību, tad visa informācija, kas mums tiek pašlaik iegūta, ir modelēšanas ceļā. Tās ir kartes, ir noteikti autoceļi, kuriem šis trokšņu novērtējums ir jāveic, arī dzelzceļa līnijām, atkarībā no transporta plūsmas intensitātes, kā arī pilsētas, kur šādam novērtējumam jābūt.
Bet tad jautājums, kas ir grūtāk numērāmais trokšņs, mazliet ir liekas, bet tomēr, nu, ja vajadzības gadījumā būtu jāmērta, to varētu mērīt. Kas ir tie trokšņi, kas ir visgrūtāk mērāmie vai lielākos izaicinājumus radošie?
Nomērīt ir ļoti viegli. Interpretēt rezultāti ir grūti, jo īpaši, ja mēs gribam salīdzināt ar normatīvu, jo it sevišķi, ja mums ir atsevišķi avoti, kur darbojas ļoti īsu laiku, piemēram, kaut kas ieslēdzas uz dažām 10 minūtēm, bet normatīvs varbūt 8, 12 vai 4 stundām, tad faktiski mums ir jāmonitorē visu to periodu, un mums tas mērījums ir tad kā jāizlīdzina pa to periodu, tā trokšņa epizode skaļā. Un tas varbūt ir nedaudz sarežģīti, jo šajā gadījumā nomodelēt ir vienkāršāk.
Mēs šeit runājam par pilsētu vidi, bet es pēdējā laikā arvien vairāk dzirdu cilvēkus, kas saka, jā, mēs ik pa laikam dzīvojot viens Skultē, otrs Lielastē, vēl kāds Saulkrastos, dzirdām, piemēram, militārajā poligonā notiekošās mācību laikā skaņas un trokšņus. Jautājums, cik ļoti lielā mērā tāda veida trokšņa, ko mēs dzirdam, kā kaut kāda iztāles būkšķīši, ir kaut kas, kas atstāja ietekmi uz cilvēku, vai tas ir tās, mēs zinām, avoti, mēs nesatraucamies, nu, ja mēs zinām, ka tās ir mācības, protams, vai tas ir trokšņu avots, par kuru arī pētniekiem ir kaut kāda īpaša interese?
Tas atkarīgs no katra cilvēka attieksmes, droši vien. Militārais trokšņs ir trokšņs, kuru nereglamentē nekādīgi, tāpat savulaik bija pieteguši daudz sūdzību par neatliekamā medicīnas dienesta automašīnām, kuras skaļi braukā pa Valdemāru ielu, bet šis, mēs saprotam, ka tas ir cilvēka dzīvības klāpšanas dēļ, un nu, mums droši vien ir jāmāk vienkārši sadzīvot.
Tas ir atkal mūsu, kā mēs pieņemam trūksni.
Jā, mūsu attieksme.
Vai ir kaut kādas jaunas idejas, pieejas, pētījumi, ko piedāvā trokšņu mazināšanai, vai var teikt, klasika mums ir zināma un tā tiek ievērota, un jau kā mēs sarunu sākumā teicām, šīs trokšņu slāpējošās sienas no dažādiem materiāliem, vai atkal inovatīvāk risinājumi, varbūt arī kāds zaļāk risinājumi tiek piedāvāti. Kādas ir tendences?
Pašlaik droši vien visvairāk pievērš uzmanību tām dažādām frekvencēm. Mēs līdz šim normatīvu mums ir nu, tādam ļoti specifiskam, ir noteikti kopējam trokšņu spektram un tiek izteikti kā decibeli pēc āsvērtā filtra, kas nav vienkārši saprotams. Un tas nozīmē, ka mēs iegūstam trokšņu piesārņojumu visā frekvenču spektrā, un zemās frekvences mēs samazinam, jo tās subjektīvas šķiet netika kaitinošas, savukārt augstās frekvences mēs paaugstinām, jo tās ir kaitinošākas. un tie pētījumi ir vairāk saistīti ar to, mēs analizējam tās frekvences un strādājam jau ar specifiskiem avotiem, ko varam darīt, lai samazinātu to troksni, kura frekvence nosaka kopējo troksni. Tas nav tik vienkārši izdarāms, bet jāatzīst, ka nekā jauna pašlaik nav. Pēdējā aktualitāte ir, ka visa vaina tiek novelta uz smago autotransportu.
Tā kā pilsētā. Par pilsētām runāju. Māri, kā ir ar tām idejām, ko var un ko vajag darīt zem ūdens, lai varbūt to troksni mazinātu, kādas tur ir tendences, vai kaut kā tiek aprīkoti skaņu savoti citādāk, proti, es nezinu, kuģi, vai kaut kā citādi ierobežot skatu, ko būvē un cik daudz būvē.
Tā atslēga laikam ir, ko tu jau minēji, starp var un vajag. Vajag jau, droši vien, kad tas konsensus jau tomēr ir panākts un ir kaut kāda skaidrība, ko varētu darīt. Cita lieta, nu viens kā piemērs, kad var ražot efektīvākas šīs dzenskrūvas kuģiem, kuras rada mazāku šo kavitāciju, jeb, respektīvi, nu tas ir tas troksnis, nosauksim to vienkārši, tas ir troksnis, ko dažādu fizikālu procesu darbībā rada šīs dzenskrūvas, un tur ir varianti, kā varbūt viņas padarīt efektīvākas, lai bet, nu, jāsaprot, ka otrā pusē tad mums ir šī tirdzniecības fronte un kuģi un viss šī mašinērija lielā un gana labi jāpacīnās un jānolobē šī doma, lai to praktiski dzīvē varētu realizēt. Bet, nu, idejiski jā, tas ir, kad mēs mēģinātu uzlabot vai padarīt efektīvākas tās esošās lietas, ar kurām tiek strādāts un tāpat arī ir kaut kādi varianti arī, kā teiksim, šo pašu pāļu dzīšanu, ja tā notiek ūdenī, arī darīt to ar tehnoloģijām, kas mazāk rada šo trokšņu piesārņojumu. Nu, tā kā tās tehnoloģijas un tie risinājumi jau būtu, nu, cita lieta, es nezinu, pa savu zemi, bet, nu, ar jūras esmu diezgan skeptisks, jo, man liekas, tā otra puse ir tik ļoti spēcīga, un arī varbūt ūdenī tie pētījumi vēl nav tik daudz, varbūt, ka, nu, tiktu sasniegt kaut kāda kritiskā masa, kad varētu tiešām tā viennozīmīgi pierādīt un runāt par to negatīvo ietekmi.
Jā, par kuģniecību ir dzirdēts, kamēr tas nav obligāti, tikmēr neviens neko nedarīs, ja tas dārgi maksā, laikam par daudzom, ko mēs to varētu teikt, bet svarīgi laikam ir tas, ko Māris tikko minēja, ka vismaz idejiski ir skaidrs un teoretiski ir skaidrs kaut kādi principi, kas palīdzētu, un nu jā, tur roku uz pulsa, vai ne, gan mērot, gan saprotot, kas mūsos ir apkārt, gan zemūdens, gan virsūdens, apkārtējā vidē ar to trokšņaino pasauli un ir pētījumi un ir idejas par to, kā to visu mazināt. Liels paldies jums abiem par sarunu. Es atgādināšu, ka mēs bijām kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta jūras monitoringa nodaļas pētnieku Māris Kudru, kā arī Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru Ivetu Šteinbergu. Ar to raidījums ir izskanējis. Paldies par to Paulai Gulbinskai, šī raidījuma producentei, par mūziku gādāja Girds Bišs, skaņu režijā bija Sandija Burkšēcāno, bet studijā es Sandra Kropa, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Vislabu!